Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី63ឆ្នាំក្រោយមកចិនចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញពីបទបញ្ញត្តិកំណត់កន្លែងស្នាក់នៅដ៏តឹងរ៉ឹងជំងឺ COVID-19 និងភាពតានតឹងនយោបាយបង្កើនការរើសអើងប្រឆាំងចិនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកម្ពុជាព្យាយាមកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារដោយជំនួសនឹងរូបិយប័ណ្ណ Digital ប្រទេសណូវែលសេឡង់គាំទ្រដល់គម្រោងប្រើប្រាស់ Drone ដើម្បីតាមដានសត្វផ្សោតដ៏កម្របន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនឡើងវិញនៅភាគទី10នៃកម្មវិធី Podcast របស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងផ្លូវភេទដែលបើកចំហនឹងស៊ីជម្រៅអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខេត្តចំនួន2ក្នុងប្រទេសចិនបានលុបចោលការរដ្ឋបတ်ការផ្លាស់ទីលំនៅពីជនបទទៅរស់នៅទីក្រុងបន្ទាប់ពីអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនេះអស់រយៈពេល63ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មការសម្រេចលុបចោលការរដ្ឋបတ်ត្រូវបានស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅមិនជឿជាក់ចំពោះការអនុវត្តនៅឡើយទេអ្នកស្រី Shen Hua និងអ្នកស្រី Lin Yang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅខេត្តឆានតុងនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសចិនបានប្រែក្រឡាស់បទបញ្ញត្តិដ៏យូរលង់មកហើយរបស់ខ្លួនដែលរដ្ឋបတ်ការផ្លាស់ទីលំនៅពីជនបទទៅកាន់ទីក្រុងក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនការទិញដូរនៅក្នុងទីក្រុងនិងលុបបំបាត់ការបែងចែករវាងអ្នករស់នៅទីក្រុងនិងជនបទនៅក្នុងខេត្តនេះការសម្រេចរបស់ខេត្តឆានតុងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាធ្វើឲ្យខេត្តនេះក្លាយជាខេត្តទី2ក្នុងការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរនេះរដ្ឋបាលខេត្តចៀងស៊ីនៅភាគខាងត្បូងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្លាស់ទីពីតំបន់ជនបទទៅទីក្រុងអាចទទួលបានការចុះបញ្ជីស្នាក់នៅដោយមិនមានការរឹតបន្តឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខេត្តឆានតុងសរសេរថាយើងនឹងលុបចោលទាំងស្រុងនូវការរឹតបន្តឹងការតាំងទីលំនៅនៅតំបន់ទីក្រុងកាលពីមុនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានលំនៅឋាននិងការងារស្របច្បាប់មុននឹងមានសិទ្ធិស្នើសុំបានស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនេះជាការផ្អាកការអនុវត្តប្រព័ន្ធបានស្នាក់នៅរបស់ចិនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រព័ន្ធ Hukou ចាប់តាំងពីពេលប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានអនុវត្តដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1958នៅក្រោមប្រព័ន្ធនេះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានកំណត់ត្រាចុះបញ្ជីស្នាក់នៅដែលបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាពួកគេជាប្រជាពលរដ្ឋអចិន្ត្រៃយ៍នៅតំបន់ណាមួយកំណត់ត្រានេះរួមមានព័ត៌មានដូចជាឈ្មោះរបស់បុគ្គលនោះព័ត៌មានឪពុកម្ដាយព័ត៌មានរបស់ស្វាមីនិងភរិយានិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឋានៈ Hukou កំណត់ពីរបៀបរស់នៅពេញមួយជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ឋានៈនេះកំណត់ទីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅកន្លែងធ្វើការអត្ថប្រយោជន៍សង្គមដែលពួកគេទទួលបាននិងកន្លែងដែលកូនកូនរបស់ពួកគេត្រូវទៅរៀនជាធម្មតាអ្នកដែលមានឋានៈ Hukou ទីក្រុងទទួលបានធនធានល្អជាងអ្នកដែលស្ថិតក្នុងឋានៈ Hukou ជនបទឆ្ងាយណាស់បើយោងតាមក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ New Horizons តួនាទីសំខាន់ចំនួន3នៃប្រព័ន្ធ Hukou គឺដើម្បីគ្រប់គ្រងការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសគ្រប់គ្រងការបែងចែកធនធានសង្គមនិងរក្សាស្ថិរភាពការគ្រប់គ្រងការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសគឺជាគោលបំណងសំខាន់បំផុតប្រព័ន្ធនេះកម្រិតទីកន្លែងដែលបុគ្គលម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅជាពិសេសប្រសិនបើបុគ្គលនោះបានកើតនៅក្នុងតំបន់ជនបទការព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ទីលំនៅល្អជាងមុនឬទៅតំបន់ទីក្រុងគឺជាការពិបាកខ្លាំងបំផុតដូច្នេះប្រព័ន្ធនេះបង្កើតឲ្យមានវិសមភាពជាប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុន New Horizons បាននិយាយនៅក្នុងការវិភាគមួយថាប្រព័ន្ធ Hukou ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយនិងសង្គមដែលធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធបែងចែកវណ្ណៈហើយវាធ្វើឲ្យកសិករមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងសិទ្ធិដូចគ្នានឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងនោះទេលោកហ្វៃលីងវ៉ាងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋចូចានិងជាអ្នកនិពន្ធនៃសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Organization Through Division and Exclusion China's Hukou System បានប្រាប់ទស្សនាវដ្តីអនឡាញ Six Tone ថាការសម្រេចនេះជាការបោះជំហានក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើការផ្លាស់ប្តូរការងារលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការធ្វើបែបនេះស្របទៅនឹងនិន្នាការទូទៅនៃការរៀបចំប្រព័ន្ធ Hukou ក្នុងប្រទេសដែលបង្ហាញពីការផ្អាកការគ្រប់គ្រងលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសនិងជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលត្រូវបានស្វាគមន៍មួយដើម្បីកាត់បន្ថយរបាំងរវាងទីក្រុងនិងជនបទយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនប្រជាជនចិនដែលរស់នៅតាមទីក្រុងមានអត្រា 60.6% នៅចុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋស៊ីនហួររបស់ចិនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាការផ្អាកការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិស្តីពីទីកន្លែងស្នាក់នៅអាចនឹងជួយសម្រួលដល់កង្វះខាតពលកម្មនៅក្នុងទីក្រុងនិងថាការហូរចូលនៃកម្មករជនបទនឹងធ្វើឲ្យមានកំណើនការទិញដូរជាពិសេសតាមរយៈការទិញផ្ទះសម្បែងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តជៀងស៊ីនៅមិនជឿជាក់ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនេះទេលោកពេងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងខេត្តជៀងស៊ីនិងមានឋានៈហ៊ូខូជនបទបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋដូចលោកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សង្គមដូចគ្នានោះទេទោះបីជាលោកទទួលបានបានស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងក្តីលោកបានប្រាប់ VOA ថាក្តីបារម្ភចម្បងរបស់លោកគឺការអប់រំរបស់កូនកូនលោកធនធានសាលារៀនមិនដែលមានភាពស្មើគ្នានោះទេរវាងអ្នកទីក្រុងនិងជនបទហើយលោកមិនច្បាស់ថាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យកូនកូនលោកនៅធនធានដូចគ្នាទៅនឹងការរៀនសូត្រនៅទីនេះនោះទេអ្នកជំនួយម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយមូលហេតុសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបានប្រាប់ VOA ថាការលុបចោលបទបញ្ញត្តិស្ដីពីកន្លែងស្នាក់នៅគឺជាជំហានល្អមួយក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងល្អតែនៅពេលដែលអ្នកដែលផ្លាស់លំនៅទៅតំបន់មួយទទួលបានសេវាសុខាភិបាលសេវាអប់រំនិងអត្ថប្រយោជន៍សង្គមស្មើគ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាបានហ៊ូខូគ្រាន់តែជាក្រដាសប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺឋានៈហ៊ូខូរបស់អ្នកអាចជាឥទ្ធិពលខ្លាំងលើអត្ថប្រយោជន៍សង្គមរបស់អ្នកដូច្នេះយើងត្រូវរងចាំមើលសិនថាតើកសិករពិតជាអាចចាប់ផ្ដើមមានសិទ្ធិស្មើគ្នានិងទទួលបានធនធានដោយអ្នករស់នៅទីក្រុងដែរឬទេប្រសិនបើពួកគេសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរទៅតំបន់ទីក្រុងនោះប្រសិនបើអត់ទេការផ្លាស់ប្ដូរនេះគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បើតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតចិនម្នាក់ក្នុងបណ្ដា5នាក់និយាយថាពួកគេត្រូវបានគំរាមកំហែងឬត្រូវវាយប្រហារខាងរាងកាយកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយសារដើមកំណើតរបស់ពួកគេអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិនេះដោយវិទ្យាស្ថានឡូវីមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីបានបន្ទោសការរើសអើងនេះទៅលើវីរុសកូវីដ-19ដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងក្នុងប្រទេសចិននិងទៅលើចំនួនខាងនយោបាយដែលកើនឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកឈឹមសុមេត ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាស្ទុងមតិដាវីតឈិតស្ថានលូវីបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ចិនភាគច្រើនមានជំនឿថាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាកន្លែងល្អសម្រាប់រស់នៅហើយភាគច្រើននៃពួកជនទាំងនេះមានអារម្មណ៍ថាអូស្ត្រាលីជាប្រទេសរបស់ខ្លួនតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ 18% នៃពួកអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានបំផិតបំភ័យឬត្រូវវាយប្រហារលើរាងកាយដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងកំណើនភាពតានតឹងខាងការទូតពួកជនទាំងនេះប្រមាណ 1/3 បានថ្លែងថាពួកគេត្រូវបានរំលោភដោយពាក្យសម្ដីកាលពីឆ្នាំទៅមិញអ្នកស្រី Jennifer Su ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងកម្មវិធីមតិសាធារណៈនិងគោលនយោបាយការបរទេសនៅឯ Wittgenstein Lovewee
People did indicate that COVID-19 and Australia-China relations were
ពួកជនទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថា COVID-19 និងទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនគឺជាកត្តាធំធំពីរដែលនាំឲ្យពួកគេរងគ្រោះដោយការរើសអើង
អ្នកស្រី Jennifer Su បាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញវិទ្យុនឹងទូតអូស្ត្រាលីថាទោះណាជាមានការរំលោភបែបនេះក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតចិនចានអ្នកមានអារម្មណ៍ថាពួកគេពេញចិត្តនឹងជីវិតពួកគេក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
People have this sense of belonging despite the discrimination expressed and they feel a sense
ពួកជនទាំងនេះមានអារម្មណ៍ថាអូស្ត្រាលីជាប្រទេសរបស់ពួកគេទោះជាឃើញពីទង្វើរើសអើងក៏ដោយហើយពួកគេដិតអារម្មណ៍ជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជាអ្វីមួយបង្ហាញអំពីភាពរឹងមាំនៃសង្គមអូស្ត្រាលីនិងពហុវប្បធម៌និយមនៃប្រទេសនេះ
កាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រទេសចិនបានព្រមមានអំពីកំណើនការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបញ្ឆេះដោយការរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណាការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីប្រភពនៃវីរុសនេះត្រូវបានបកស្រាយនៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងថាជាការវិគុណដល់ការដោះស្រាយវិបត្តិនេះដោយចិនភាពតានតឹងនេះក៏ត្រូវបានបញ្ឆេះថែមទៀតដោយសារមានការចោទប្រកាន់អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិនក្នុងនយោបាយនិងបណ្ដាញចារកម្មផ្ទៃក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីកន្លែងមានបញ្ហាខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ជាប្រភពមួយទៀតនៃចំនួននេះដែរដោយមានរួមបញ្ចូលការអះអាងទាមទារទឹកដីដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផុយស្រួយក្នុងក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតែនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរអាក់រអួលអាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំងបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននិងការរឹតបន្តឹងលើទំនិញអូស្ត្រាលីមួយចំនួនដោយមានរួមបញ្ចូលធញ្ញជាតិធ្យូងថ្មនិងស្រាទំពាំងបាយជ្រូកអន្តរប្រវេសន៍ចិនចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1800នៅពេលនេះមានពលរដ្ឋដើមកំណើតចិនជាង1,200,000រស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួនពាក់កណ្ដាលនេះចំនួននេះបានធ្វើចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសចិនហើយ 10% បានកើតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលជាធនាគារកណ្ដាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដាក់ចេញនូវរូបិយប័ណ្ណ Digital និងដកចេញជាបណ្ដាបណ្ដានៅក្រដាសប្រាក់ដុល្លារតូចៗមានដូចជាក្រដាសប្រាក់1ដុល្លារ2ដុល្លារនិង5ដុល្លារដើម្បីជំនួសវិញដោយប្រាក់រៀលដែលជារូបិយប័ណ្ណជាតិលោកលូកហានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តិប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណ2ប្រភេទចាប់តាំងពីពេលកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមករៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ដោយនាំយកមកនៅប្រាក់ដុល្លារតែត្រូវបានចរាចរជាមួយនឹងប្រាក់រៀលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីធនាគារជាតិបានឲ្យដឹងថាតម្រូវការប្រាក់រៀលបានកើនជាមធ្យម 16% ក្នុងមួយឆ្នាំនៅពីសុខសវត្តចុងក្រោយហើយសង្ឃឹមថាចរាចរប្រាក់ដុល្លារកាន់តែតិចទៅនឹងជួយខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានខ្លាំងជាងមុនក្រដាសប្រាក់តូចធំរាប់ចាប់ពី100រៀលដល់100,000រៀលឬប្រមាណ25ដុល្លារត្រូវបានដាក់ចេញស្របពេលនឹងរូបិយប័ណ្ណ Digital ដំបូងរបស់កម្ពុជាឈ្មោះថាបាកងខណៈដែលចំនួនប្រាក់ដុល្លារដែលកំពុងចរាចរត្រូវបានបន្ថយបាកងដំណើរការដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការទូទាត់រវាងធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតនៅលើទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័ររដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធបាកងនឹងនាំពលរដ្ឋដែលមិនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារប្រមាណ 70% នៃប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារបាកងក៏អាចជួយធនាគារជាតិបង្ក្រាបការលាងលុយកខ្វក់នឹងទីផ្សារងងឹតខណៈផ្ដល់ស្ថិរភាពដល់ប្រាក់រៀលពេលលែងមានប្រាក់ដុល្លារចរាចរលោក David Thornton អ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា Emerging Markets Consulting ថ្លែងថាបាកងនឹងសម្រួលដល់ការទូទាត់កាន់តែរហ័សធូរថ្លៃនឹងមានសុវត្ថិភាពរវាងអតិថិជនគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេង
And the idea behind that is it will facilitate more financial inclusion so more Cambodians will sign up for financial services
that ការនេះនឹងជួយអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញហើយក្នុងរយៈពេលវែងគេសង្ឃឹមថានឹងជួយជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនិងនៅទីបំផុតនឹងចំនួនប្រាក់ដុល្លារសម្រាប់រាល់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
ប្រាក់រៀលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រោយកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1953ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ប្រាក់ត្រូវបានបោះបង់ចោលធនាគារត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែមេដឹកនាំប៉ុលពតព្យាយាមបង្ខំពលរដ្ឋឲ្យទៅរស់នៅក្នុងសង្គមកសិកម្មស្មើភាពគ្នាមួយដែលនាំឲ្យមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សម្លាប់មនុស្សប្រមាណ2លាននាក់សេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណ2ក៏រំលឹកដល់ពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅអន់ថយយ៉ាងខ្លាំងក្រោយសង្គ្រាម30ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1998លោក Brendan Leller នៃក្រុមហ៊ុន Ernst & Young នៅកម្ពុជាថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយខ្លាចជាធនាគារកណ្ដាលដំបូងនៅក្នុងតំបន់ដែលស្វាគមន៍រូបិយប័ណ្ណ Digital លោកបន្ថែមថាប្រព័ន្ធបាកងនឹងជួយឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅទីក្រុងអាចផ្ញើប្រាក់ទៅតាមខេត្តក្នុងតម្លៃថោកជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំ2019មានទឹកប្រាក់ជិត60ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានផ្ទេរនៅក្នុងប្រទេសតាមមធ្យោបាយទូទាត់ផ្សេងផ្សេងលោក Brendan Leller នៃក្រុមហ៊ុន Ernst & Young ថ្លែងថា
So very important development for the Cambodian economy what they are trying to achieve with Bakong is to effectively bring
នេះជាការអភិវឌ្ឍសំខាន់ណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអ្វីដែលពួកគេព្យាយាមសម្រេចបានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបាកងគឺយកកម្មវិធីទាំងអស់ដែលមាននៅពេលនេះដូចជាកម្មវិធី App ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកកម្មវិធី e-wallet ទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីតែមួយដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងបានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ដែលកត់ត្រាប្រតិបត្តិការទាំងអស់ហើយនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការភ្លាមៗសម្រាប់ទាំងការទូទាត់ទំនិញនិងសេវាកម្មនិងសម្រាប់ការផ្ទេរពីគណនីមួយទៅគណនីមួយទៀតផងដែរ
វិធានការប្រញាប់របស់ធនាគារជាតិនេះមួយផ្នែកមកពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមួយចំនួនដោយសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាអ្នកវិភាគថាគេមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ថាប្រព័ន្ធបាកងនិងការត្រឡប់ទៅប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណជាតិតែមួយនឹងជួយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្តល់សេវាធនាគារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សត្វផ្សោតប្រភេទម៉ៅយគឺជាអម្បូរសត្វផ្សោតដែលមានទំហំតូចបំផុតនិងកម្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយបើតាមការប៉ាន់ស្មានចុងក្រោយសត្វផ្សោតប្រភេទនេះមាននៅសល់តែ63ក្បាលប៉ុណ្ណោះប្រទេសណូវែលសេឡង់ចាប់ផ្ដើមគម្រោងប្រើ drone ដើម្បីតាមដាននិងការពារសត្វផ្សោតដ៏កម្រនេះលោក Jeff Caster រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រទី26ខែកុម្ភៈអ្នកស្រី Jacinda Ardern នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសណូវែលសេឡង់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីកំពុងគាំទ្រដល់គម្រោងថ្មីមួយដែលប្រើ drone ដើម្បីតាមដាននិងការពារសត្វផ្សោតប្រភេទ Maui ដែលជាប្រភេទថនិកសត្វក្នុងសមុទ្រដ៏កម្របំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកសត្វផ្សោត Maui ត្រូវបានគេរកឃើញតែនៅក្នុងដៃសមុទ្រដ៏តូចមួយនៅឆ្នេរខាងលិចនៃកោះខាងជើងរបស់ប្រទេសណូវែលសេឡង់ប៉ុណ្ណោះហើយតាមការប៉ាន់ស្មាននៅពេលបច្ចុប្បន្នបង្ហាញថាសត្វផ្សោតប្រភេទនេះដែលពេញវ័យមាននៅសល់តែ63ក្បាលប៉ុណ្ណោះគម្រោង drone Maui ថ្មីគឺជាការសហការរយៈពេល1ឆ្នាំរវាងក្រសួងឧស្សាហកម្មណូវែលសេឡង់អង្គការ Maui 63ដែលជាអង្គការបច្ចេកវិទ្យាសត្វព្រៃមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់គម្រោងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់យន្តហោះតូចៗដែលមិនមានមនុស្សបើកឬហៅថា drone ដើម្បីស្វែងរកនិងតាមដានសត្វផ្សោត Maui ដោយបើកពីលើសត្វផ្សោតទាំងនោះដោយមិនរំខានដល់ពួកវានិងប្រមូលយកទិន្នន័យពីជំរកចំនួននិងឥរិយាបថរបស់សត្វផ្សោតទាំងនោះអ្នកស្រី Ardern បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា drone នឹងអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងភាគីផ្សេងទៀតផ្ដោតកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សរបស់ពួកគេនៅកន្លែងដែលត្រូវការបំផុតដើម្បីការពារសត្វទាំងនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាជាគោលការណ៍គ្រឹះយើងបានកំណត់តំបន់ភូមិសាស្ត្រដែលយើងបានរដ្ឋបတ်មិនឲ្យមានការនេសាទតាមវិធីមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះនឹងជួយយើងឲ្យដឹងពីកន្លែងដែលសត្វទាំងនេះនៅចលនារបស់ពួកវានិងកន្លែងដែលយើងត្រូវការពារបន្ថែមទៀតសត្វផ្សោតម៉ៅយីគឺជាអម្បូរសត្វផ្សោតតូចបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានប្រវែងខ្លួនខ្លីជាង2ម៉ែត្រនិងអាចមានទម្ងន់ត្រឹមតែ50គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះមិនដូចសត្វផ្សោតដទៃទៀតនោះទេសត្វផ្សោតម៉ៅយីមានព្រុយខ្នងរាងមូលខុសពីគេនិងមានច្រមុះខ្លីសត្វផ្សោតប្រភេទនេះបង្កកំណើតយឺតដោយអាចបង្កើតកូនបានតែមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំនៅមានអាយុខ្លីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសត្វផ្សោតអម្បូរផ្សេងមូលហេតុទាំងនេះអាចជាការរួមចំណែកធ្វើឲ្យចំនួនរបស់ពួកវាធ្លាក់ចុះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទីនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងផ្លូវភេទដែលបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅ
គឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនិងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី10នេះ ស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាបានបង្កើតនិងអនុវត្តគោលនយោបាយរួមទាំងកម្មវិធីសិក្សាស្តីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទចាប់តាំងពីកម្រិតបឋមសិក្សារហូតដល់កម្រិតឧត្តមសិក្សាកាលប្រមនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងសមភាព Gender យល់ថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹងនិងសេរីភាពរបស់ស្ត្រីពេញវ័យដើម្បីបង្កើតជំរឿផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយឡែកនៅកម្ពុជាកម្មវិធីសិក្សាអប់រំបែបនេះក៏មាននឹងត្រូវបានអនុវត្តផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយដែលអ្នកជំនាញយល់ថាមិនសូវបើកចំហនិងមិនមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដែលអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់និងស៊ីជម្រៅដល់មនុស្សពេញវ័យនៅកម្ពុជាអំពីការថែទាំសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទតើហេតុអ្វីបានជាការអប់រំនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសមួយ
និយាយអំពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់បានផ្ដល់ការអប់រំទៅលើក្មេងៗទៅលើរឿងហ្នឹងសាលាក៏គាត់អត់សូវយកចិត្តដាក់ទៅលើរឿងហ្នឹងចុងក្រោយអត្រាក្នុងការមានផ្ទៃពោះដោយរបស់ក្មេងៗហ្នឹងកើនឡើងហើយជំងឺកាមរោគក៏កើនឡើងមានរឿងផ្សេងទៀតដូចជា abortion rate ក៏កើនឡើងគឺដោយសារតែគាត់អត់ដឹងពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់ខំប្រឹងបិទបាំងអត់ជជែកវែកញែកពិភាក្សាអំពីរឿងហ្នឹងមិនគេគិតថារឿងនេះជារឿងដែលត្រូវរៀបរៀងបិទបាំងរហូតដល់ពេលមានប្តីមានកូនអីចឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាញឹកពេជ្រពន់រាំងសីដែលកញ្ញាជានិស្សិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសន៍កញ្ញាក៏បានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចំពោះស្ដីអំពីអនាគតនៃសុខភាពបន្តពូជនិងសមភាព Gender នៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាញឹកពេជ្រពន់រាំងសីបាទ
ចាជម្រាបសួរ
នៅក្នុងភាគទី10នេះលោកអូនឆេងប៉ូអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាញឹកពេជ្រពន់រាំងសីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំស្តីពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទដែលបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅ
សំណួរដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជូនទៅកញ្ញាឬអាចខ្ញុំហៅថារាំងសីតែម្ដងទេសម្រាប់រាំងសីផ្ទាល់តើពាក្យថាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនឹងសំដៅឬគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រការអ្វីខ្លះដែរបាទ
ចាអរគុណឆេងប៉ូសម្រាប់សំណួរហ្នឹងចំពោះខ្ញុំហើយក៏ដូចជាចំពោះអង្គការធំៗដូចជា UNFPA ហើយនិង WHO ផងដែរពាក្យថា sexual reproductive health ឬថាឬក៏គាត់និយាយថាសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺជាបណ្ដុំនៃ topic ដែលតាក់ទងទៅនឹងការបន្តពូជក៏ដូចជាជីវវិទ្យាដែលតាក់ទងនឹងការបន្តពូជក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជហើយនឹងការមានស្វ័យភាពទៅលើផ្លូវភេទរបស់ខ្លួនឯងនឹងការសម្រេចចិត្តទៅលើ decision ដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជរបស់គាត់នឹង
បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងស្អីបានលើកឡើងពាក្យថាសិទ្ធក្នុងប្រការឬក្នុងវិស័យដែលយើងជជែកអំពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនោះសិទ្ធនឹងយើងសំដៅលើអីខ្លះដែរសិទ្ធរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅក្នុងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជរបស់គាត់នោះបាទ
សិទ្ធចម្បងដ៏សំខាន់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅលើសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជរបស់គាត់នោះគឺទី1សិទ្ធក្នុងការទទួលយកព័ត៌មាននៃ access to information ដែលតាក់ទងទៅនឹងសេវាសុខភាពតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជនោះទី2គឺសិទ្ធរបស់គាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់គាត់សម្រេចចិត្តថាតើគាត់ធ្វើអ្វីចំពោះខ្លួនប្រាណរបស់គាត់តាក់ទងទៅនឹងការបន្តពូជនិងផ្លូវភេទរបស់គាត់នោះដោយដែលនិយាយមុនហ្នឹងគឺស្វ័យភាពមានន័យថាគាត់មានភាពស្វ័យភាពទៅលើអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានចំពោះសុខភាពរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយនឹង family planning ជាដើមក៏ដូចជារបៀបថាអូមែនថាគាត់ហ្នឹងចង់មានកូនប្រមាណឬក៏គាត់ចង់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យាកំណើតបែបណាឬក៏តាពេលណាដែលគាត់ចង់រួមភេទអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់មកនិយាយទៅគឺជាស្វ័យភាពរបស់គាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទរបស់គាត់ខ្លួនឯងហ្នឹង
អ
រឿងរ៉ាវក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញាញឹកពេជ្រពួនរាំងសីបានធ្វើឲ្យកញ្ញាជ្រួតជ្រាបពីភាពរឹងមាំនិងតម្លៃពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងរបស់ស្ត្រីដែលតស៊ូនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលនៅតែមានការលំអៀងឲ្យតម្លៃលើបុរសជាងស្ត្រីក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80ពេលប្រទេសជាតិទើបរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជីដូនរបស់រាំងសីបានស្វះស្វែងចិញ្ចឹមកូនតាមម្នាក់ឯងរួមមានទាំងម្ដាយបង្កើតរបស់រាំងសីផងដោយជំនះលើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកជិតខាងបទពិសោធន៍ជីវិតឯករាជ្យរបស់ជីដូនរាំងសីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរាំងសីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្មារតីរវាងបុរសនិងស្ត្រីតាមរយៈការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងសកម្មភាពសង្គមនានាសប្តាហ៍នេះរាំងសីកំពុងចាប់យកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសន៍រាំងសីយល់ថាការអប់រំអំពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនៅតែជាបញ្ហាដែលសាធារណជនទូទៅមិនអាចជៀសផុតប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនតែងតែមើលរំលងកាលពីឆ្នាំ2019រាំងសីបានចូលរួមស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដោយបង្ហាញទស្សនវិស័យនានាដែលរាំងសីចង់ឃើញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទនេះក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀត
បាទបានន័យថាគឺយើងជជែកតាំងពីបញ្ហានៃចំណេះដឹងបានន័យថាព័ត៌មានដែលគាត់អាចទទួលបានហើយនឹងបញ្ហាតាក់ទងដែរថាតើតើស្វ័យយត្តភាពរបស់គាត់នៅក្នុងនឹងតើតើដែលគាត់មានអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តលើតាក់ទងសុខភាពរបស់គាត់នឹងរូបមានតាំងពីការរៀបចំផែនការគ្រួសារជាដើមមនុស្សក្នុងអត្តន័យរបស់រឿងសីបាទ
ចា
បាទរឿងសីខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅខាងក្រោយបន្តិចរឿងសីបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតណារៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែពីមុននឹងមានចំណុចណាមួយឬមានមូលហេតុអីណាមួយដែលជំរុញទឹកចិត្តឬក៏វានាំការទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់រាំងសីឲ្យចាប់យកជំនាញស្រាវជ្រាវហើយនឹងការសិក្សាសរសេរស៊ីជម្រៅទាក់ទងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនឹងមានបទពិសោធន៍អីផ្ទាល់ខ្លួនអីពីមុនមកទេដែលនាំឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងបាទ
អត់តបងឡើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហ្នឹងគឺផ្នែកសិក្សាគ្នាឯងឈីងប៉របៀបថាកាំងពីក្មេងមកខ្ញុំតែងតែគិតថាពេលដែលមើលទៅលើសង្គមទាំងមូលហ្នឹងហាក់បុយបីដូចជាវាមិនមានសិក្សាគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលទៅវាហាក់ចាប់អារម្មណ៍ថាមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យមានអាភាពមិនសិតមិនសូវស្មើគ្នាហ្នឹងយើងមិនចង់និយាយថាស្ត្រីហ្នឹងរបៀបថាមានតែស្ត្រីដែលអាចរងទុកទេប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថានៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃសង្គមគឺស្ត្រីត្រូវបានយើងនិយាយពាក្យថា disadvantage ហើយទី1ហ្នឹងគឺយើងអ្វីដែលយើងចង់ស៊ីជម្រៅហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងមើលទៅឃើញនៅផ្នែក reproductive health and rights ហ្នឹងដែលគេនិយាយថាសុខភាពនិងសិទ្ធិផ្លូវភេទបន្តពូជហ្នឹងគឺស្ត្រី disadvantage ខ្លាំងមែនតើហើយនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដំបូងទៅលើ topic ហ្នឹងហើយតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំចូលចិត្តឯខាងស្រាវជ្រាវនិងខាងការងារសង្គមអញ្ចឹងណាតាំងពីហ្នឹងមកតែងតែជួបបងដែលគាត់ធ្វើការនៅខាងផ្នែក social work ហ្នឹងដែលគាត់និយាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងសិក្សាពីគាត់ផងយើងចែកអំលែកបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផងយូរយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាវាជាអ្វីដែលជា passion របស់ខ្ញុំជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើទៅអនាគតនឹងឥឡូវហ្នឹង
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcastនឹងគេហទំព័រ voa.vanews.com/invasioncambodia
បាទសម្រាប់រាំងសីយល់ថានៅពេលដែលយើងជជែកសុខភាពបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជហ្នឹងជាចំហបែបនេះដូចឥឡូវនេះយើងកំពុងជជែកនេះមានបកការខ្លះអ្នកមជ្ឈដ្ឋានខ្លះយល់ថាមិនមែនជារឿងគួរសមមិនមែនជារឿងគួរសមយល់ថាបញ្ហាផ្លូវភេទនិងបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនឹងជាបកការដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនទៅវិញហើយគួរតែជជែកស្ងាត់ស្ងាត់ ឬក៏ត្រូវរងចាំរហូតតើយើងមានការដូចថាមានដៃគូជាក់លាក់ឬដល់វ័យបន្តពូជចាំយើងនិយាយឬក៏ចាំរៀបអពីពីពីឲ្យបានយើងនិយាយរាំងស្អីយល់ថាការគិតបែបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរមកដល់ចំណុចនេះនៃឆ្នាំ2020នេះបាទ
អរចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនអាចនិយាយទៅលើមតិរបស់អ្នកផ្សេងតែចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាប្រប៉ៃនេះដែលបិទបាំងនឹងហើយដែលនាំឲ្យវាមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលតាក់ទងនឹងការបំបត្តិសិទ្ធិសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីនិងយុវជនហ្នឹងគឺដោយសារតែរឿងបិទបាំងហ្នឹងឯងរបៀបហាក់គាត់របៀបមានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ចង់និយាយអំពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់បានផ្ដល់ការអប់រំទៅលើក្មេងៗទៅលើរឿងហ្នឹងសាលាក៏គាត់អត់សូវយកចិត្តទៅដាក់ទៅលើរឿងហ្នឹងចុងក្រោយអត្រាក្នុងការមានផ្ទៃពោះដោយរបស់ក្មេងៗហ្នឹងកើនឡើងហើយជំងឺកាមរោគក៏កើនឡើងមានរឿងផ្សេងទៀតដូចជា abortion rate ក៏កើនឡើងគឺដោយសារតែគាត់អត់ដឹងពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែម្នាក់ខំប្រឹងបិទបាំងអត់ជជែកវែកញែកពិភាក្សាអំពីរឿងហ្នឹងមិនគេគិតថារឿងនេះជារឿងដែលត្រូវរៀបរៀងបិទបាំងរហូតដល់ពេលមានប្តីមានកូនអីចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលបដិបត្តិសង្គមប៉ិតមនុស្សធម្មតាក៏មិនមែនចាប់ផ្ដើមរួមហេតុពេលរៀបការទាំងអស់ណាជាពិសេសក្មេងៗដែលគាត់អត់បានទទួលការសិក្សាត្រឹមត្រូវទៅពេលដែលគាត់ expose ទៅនឹងដូចជារឿងអាភៀសឬក៏អីចឹងតាំងពីក្មេងមកគឺគាត់មានចាប់ដើមមានចំណងផ្លូវភេទហើយគាត់អត់ដឹងថាការពៀខ្លួនបែបណាហើយក៏អត់ដឹងថាតើធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះឬធ្វើម៉េចដើម្បីការពៀខ្លួនឯងពីជំងឺកាមរោគទេដល់ហើយវាក៏ឡើងជាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមកដែលនាំឲ្យមាន abortion rate កើនឡើងនាំឲ្យមាន pregnancy teen pregnancy rate កើនឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាអីដែលល្អឯនៅពេលដែលយើងបិទបាំងអំពីរឿងហ្នឹងរហូតដល់ពេលគាត់តើគាត់រៀបការឬក៏គាត់អាយុ20អីឡើងអញ្ចឹងបានឲ្យគាត់ដឹងហ្នឹងគឺវាអត់សូវមានផលប្រយោជន៍ទេ
ចាប់តាំងពីពេលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសម្រាប់សុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទកាលពីឆ្នាំ2006មកអត្រាមរណភាពមាតាបានថយចុះពីចំនួន206អ្នកក្នុងឆ្នាំ2010មកត្រឹម170អ្នកក្នុងចំណោមមាតា100,000អ្នកក្នុងឆ្នាំ2015ហើយស្ត្រីប្រមាណ 56% នៃចំនួនស្ត្រីសរុបក្នុងវ័យបន្តពូជដែលមានអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំទៅ49ឆ្នាំបានជ្រើសរើសប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅមានកិច្ចការជាច្រើនដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើបន្តទៀតជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រាមានផ្ទៃពោះរបស់យុវតីយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNFPA ចុះផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្មេងស្រីអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំដល់19ឆ្នាំប្រមាណ 12% កំពុងមានផ្ទៃពោះឬបានសម្រាលកូនខ្លាយជាម្តាយជាលើកដំបូង
បាទអរគុណរៀងសីភ្ជាប់នឹងចំណុចហ្នឹងដែរតើកាលពីយើងសិក្សានៅថ្នាក់បឋមសិក្សាថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យឬវិទ្យាល័យហ្នឹងសម្រាប់រៀងសីឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលមានការសិក្សាលើភូមិសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងរៀងសីទទួលបានចំណេះដឹងអីគ្រប់គ្រាន់ពីសាលាឬក៏ពីសិភៅមេរៀនទេតកតងនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជដែលយើងកំពុងជជែកនឹងមានតាំងពីបញ្ហាការពន្យាកំណើតតាំងពីបញ្ហានៃការមានកូននៅក្នុងអវ័យជំទង់អីចឹងតើរៀងសីបានទទួលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទេនៅគ្រាដែលយើងរៀននៅថ្នាក់ភូមិសិក្សាបាទ
បើតាមអ្វីដែលខ្ញុំចាំការដែលរៀនហ្នឹងគេអត់សូវផ្ដោតសំខាន់ទេភាគច្រើនគឺគ្រាន់តែបរៀនថានៅពេលដែលក្មេងស្រីហើយផ្នែកក្មេងប្រកបចូល puberty តើមានភាពខុសគ្នាបែបម៉េចមានភាពផ្លាស់ប្ដូរបែបម៉េចខ្ញុំចាំថាគេបង្រៀនអំពីជំងឺអេតដែរអាហ្នឹងគឺអីដែលខ្ញុំចាំប៉ុន្តែក៏ដូចដែលបាននិយាយពីមុនមកគឺការអប់រំផ្នែកផ្លូវភេទនោះវាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេវាមានច្រើនវាមានវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើ topic ច្រើនដែលសំខាន់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ផ្ដល់ការអប់រំផ្នែកហ្នឹងគឺគាត់អត់ទីមួយគាត់អត់សូវដឹងច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងពីព្រោះគាត់មាន training ឬក៏អីអំពីរឿងហ្នឹងពីមុនមកទីពីរគាត់គិតថាវាមិនសំខាន់ចំពោះយុវជនអាហ្នឹងគឺជាកំណត់ bias របស់គាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទី3គឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយអំពីរឿងហ្នឹងគាត់គិតថារឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលអៀនខ្មាស់ដែលក្មេងៗអត់គួរដឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដើម្បីសរុបសំណួរនោះមកគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានរៀនដែរប៉ុន្តែវាដូចអត់ទូលំទូលាយចំពោះខ្ញុំអត់គិតថាអាហ្នឹងវាជាការអប់រំផ្លូវភេទទូលំទូលាយទេខ្ញុំគិតថាគាត់វាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដ៏តូចបំផុតដែល បានចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យុវជន
បាទអរគុណរាំងសីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនតើតើអីដែលរាំងសីកំពុងជជែកហ្នឹងប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយដែលរាំងសីបានលើកនៅសំណួរមុននឹងមួយតើតើនឹងចំណេះដឹងតើតើនឹងការដែលមិនទទួលបានព័ត៌មានអីសម្រាប់រាំងសីស្ថានភាពកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលកង្វះព័ត៌មានបែបនេះហើយលក្ខខណ្ឌសង្គមលក្ខខណ្ឌវប្បធម៌ដែលកំណត់តាំងពីបុរាណកាលឆ្លងមកដល់សម័យទំនើបនេះរាំងសីយល់ថាភេទប្រុសនិងភេទស្រីខាងណាដែលទទួលរងហានិភ័យខ្ពស់ជាងសម្រាប់កង្វះនៃព័ត៌មានកង្វះនៅសវយត្តភាពនៃការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទហ្នឹងបាទ
បើយើងនិយាយអំពីការរងនៅហានិភ័យហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយមកវិញបានថាស្ត្រីរងហានិភ័យច្រើនជាងបុរសស្រាប់ហើយពីព្រោះអីនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដូចដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដៅជ្រាវហ្នឹងគឺស្ត្រីភាគច្រើនគាត់អត់ហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទរបស់គាត់ខ្លួនឯងឯងបើកាលពីក្មេងគាត់ចាំប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ឬក៏ចាស់ទុំរបស់គាត់ដើម្បីនិយាយប្រាប់គាត់អំពីរឿងហ្នឹងដល់ពេលគាត់មានប្តីទៅគឺគាត់គិតថាស្វាមីគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកកំណត់ផែនការគ្រួសារឬក៏កំណត់វិធីសាស្ត្រពន្យាកំណើតជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់រងបាត់ទៅហើយហានិភ័យហ្នឹងគឺស្ត្រីហ្នឹងវាមានច្រើនជាបុរសស្រាប់ទៅហើយជាពិសេសក្នុងសង្គមយើងដែលគេនិយាយគេហាមឃាត់ស្ត្រីហ្នឹងកុំឲ្យចេះដឹងអារឿងផ្លូវភេទហ្នឹងច្រើនពេកពីព្រោះអីគេគិតថារបៀបហាសង្គមយើងគិតថាដល់ពេលចេះទៅកាន់តែខូចអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសង្គមអត់យល់ហ្នឹងគឺឯការមិនចេះដឹងហ្នឹងហើយដែលដាក់ស្ត្រីទៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក
់បាទចុះសម្រាប់ខាងបុរសវិញយើងមើលមួយជ្រុងទៀតពីជ្រុងបុរសកង្វះព័ត៌មានដែលអត់ដឹងតែគាត់ទូបីនៅក្នុងសង្គមនេះយើងមើលទៅពីបុរាណកាលបុរសមានប្រៀបនៅក្នុងគ្រួសារបើសិនជាមានការទៅសួរនាំមេគ្រួសារគេមកទៅជាសួរបុរសមុននៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងដែលយើងបានឃើញកន្លងមកតើតើកង្វះព័ត៌មានអីដែលគាត់អត់ដឹងហ្នឹងនាំឲ្យគាត់រងហានិភ័យអីខ្លះដែរឥឡូវយើងមកពីជ្រុងបុរសវិញឬស្អី
ចាបើពីជ្រុងបុរសវិញខ្ញុំគិតថាការដែលគាត់អត់មានអ្វីដែលយើងចង់និយាយហ្នឹងគឺយើងមិននិយាយតែភេទផ្ទុយគ្នាវាអាចថាបុរសដែលគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ខ្ញុំអាចនិយាយភាសារៀងលើសតិចអ្នកដែលគាត់រួមភេទតាមរុនគូតគឺមានហានិភ័យច្រើននៅក្នុងការឆ្លងជំងឺអេដបើសិនជាគាត់អត់ចេះការពារខ្លួនហើយចំពោះភេទផ្ទុយគ្នាវិញគឺនៅពេលដែលបុរសគាត់អត់យល់អំពីរឿងហ្នឹងគឺថាគាត់មិនអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការជួយដៃគូរបស់គាត់ក្នុងការ proceed ទៅនឹងជីវិតផ្លូវភេទបន្តពូជនឹងអញ្ចឹងគឺជាផលវិបាករបស់បុរសខ្ញុំគិតថាគឺវាកន្លែងហ្នឹងគឺទី1គឺមានឱកាសក្នុងការឆ្លងរោគដូចគ្នាព្រោះអីយើងដឹងថានៅអាចមានការប្រើប្រាស់ prostitution ឬក៏អីជាដើមហ្នឹងក៏អាចចេះការពារខ្លួនក៏អាចឆ្លងជំងឺកាមរោគអាហ្នឹងគឺជាផលវិបាករបស់គាត
់អរគុណរាំងស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅសាលាវិញសាលារៀនដែលយើងជជែកថាមានបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យហ្នឹងសម្រាប់រាំងសីតើគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងឬដូចជាបំពែកបំពួននៅភាពត្រៀមខ្លួនរួចរាល់របស់យុវជនទៅលើបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យជំទង់ស្រាប់ហើយយើងដឹងហើយវ័យជំទង់ចន្លោះពីអាយុ10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំនឹងជាអន្តរកាលពីកុមារភាពទៅជាមនុស្សពេញវ័យដែលជាមនុស្សក្នុងវ័យបន្តពូជស្រាប់តើសាលារៀនទាំងអស់នឹងក៏អាចដើរតួនាទីអីខ្លះនៅក្នុងការបំពាក់បំពន់និងធ្វើឲ្យសិស្សនឹងក៏ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការឈានទៅដល់ភាពពេញវ័យរបស់គាត់នឹងបាទរឿងស្អី
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរហ្នឹងពីព្រោះអីអាហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំតាម CDHS ឆ្នាំ2014ហ្នឹងគេនិយាយថាប្រមាណជា 12% នៃយុវជនកម្ពុជាហ្នឹងដែលមានអាយុពី13ទៅ17ហ្នឹងគាត់បាន report ប្រាប់ហើយថាគាត់ធ្លាប់បានមាន sexual intercourse បាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអាយុដែលគាត់សកម្មខាងផ្លូវភេទហ្នឹងវាកាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅរហូតប៉ុន្តែអត់មានអីដែលយើងអាចធ្វើវិធានការចាត់វិធានការបានដែលមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងអ្វីដែលយើង target ហ្នឹងគឺ sexuality education ហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលសាលារៀនហើយនិង university អាចធ្វើបានហ្នឹងគឺនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងអប់រំគាត់ពីក្មេងមកគាត់ដឹងថាគាត់អាចការពារខ្លួនបែបម៉េចគាត់អាចដឹងថាការដែលរួមភេទអាយុវ័យក្មេងពេកហ្នឹងវាមាន complication ច្រើនបែបម៉េចហើយវាមានផលវិបាកសម្រាប់ជីវិតគាត់បែបម៉េចអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាអ្វីដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់សំណួរហ្នឹងពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងហ្នឹងនឹងឯងគឺ សាលាហើយនិង university នោះវាសំខាន់មែនតើក្នុងការការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់ដល់យុវជនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងក្នុងការការពារខ្លួននិងការយល់ដឹងអំពីភាពព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រឹមត្រូវ
នៅកម្ពុជាស្ត្រីនៅតែបន្តប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាពីដៃគូរួមភេទបើទោះបីជាមានការអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់និងសិទ្ធិរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងការជ្រើសរើសដៃគូរួមភេទក៏ដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ UNFPA ស្ត្រីវ័យក្មេងកម្ពុជាដែលមានអាយុចន្លោះ15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំប្រមាណ 20% បានរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទបន្ថែមលើនេះក្នុងអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកក៏បានកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានលើកឡើងថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបានកើនឡើងក្នុងពេលកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារមូលហេតុនៃការបាត់បង់ការងារដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងជាច្រើននៅក្នុងគ្រួសារ
បាទយើងនិយាយអំពីការព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រឹមត្រូវនឹងរាងស័យអាចនិយាយលម្អិតបានទេតើតើការព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រឹមត្រូវនឹងយើងសំដៅលើអ្វីដែរដូចថាការរួមភេទអីចឹងត្រូវមានការព្រមព្រៀងទាំងសងខាងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាចជួយបញ្យលឲ្យបានលម្អិតទៅលើចំណុចនឹងប្រាប់អ្នកស្ដាប់បានទេបាទ
ចាការព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តនឹងដែលយើងអង់គ្លេសយើងហៅថា affirmative consent នឹងគឺជា concept មួយដែលឥឡូវនៅជុំវិញពិភពលោកគេកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របស់គេជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងឯងពីព្រោះអីកាលពីមុនដល់ពេលដែលយើងឮពាក្យថាការប្រងព្រៀងយើងគិតថាអូគ្រាន់តែម្នាក់ហ្នឹងនិយាយថា yes មានន័យថាអាច proceed ជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្លូវភេទនឹងបានហើយប៉ុន្តែចំពោះ affirmative consent វិញ yes តែប្រមាណវាមិនគ្រប់គ្រាន់ព្រោះអី yes ហ្នឹងវាអាចដោយសារតែគេបញ្ចុះបញ្ចូលគេបង្ខំឬក៏គាត់នៅក្រោមអត្តពលនៃគ្រឿងសង្វឹងអញ្ចឹង affirmative consent ហ្នឹងមានន័យថាអ្នកដែលនិយាយការយល់ព្រមហ្នឹងគឺយល់ព្រមដោយចិត្តចង់របស់គាត់ដែលគាត់ចង់រួមហេតុដែរមែនដោយសារតែគេបង្ខំឬដោយសារតែគេបញ្ចុះបញ្ចូលឬធ្វើឲ្យរអៀសខ្លួនឬក៏គេបានដាក់ថ្នាំសណ្ដំឬក៏ឲ្យគាត់សង្វឹងនៅពេលដែលគាត់សង្វឹងអីគឺ affirmative consent ហ្នឹងគឺគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់ចង់រួមហេតុដោយមានការស្ម័គ្រចិត្តទាំងសងខាងតែម្ដង
ខ្ញុំស្ដាប់រៀងស្អីទៅការព្រមព្រៀងហ្នឹងចង់ឲ្យទាំងសងខាងគូភាគីហ្នឹងមាននៅសេរីភាពមានការដឹងនៅពេញលេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមុននឹងព្រមព្រៀងហ្នឹងវាដាក់ដូចជាយើងក្នុងផ្លូវច្បាប់យើងនិយាយច្បាប់តាក់ទងកិច្ចសន្យាណាទាំងភាគីកភាគីខអីហ្នឹងត្រូវតែមានសេរីភាពពេញទីក្នុងការសម្រេចចិត្តសម្រាប់តែបខំក៏អត់បានដែរហ្នឹងវាអាចស្តៀងគ្នាឬចំណុចហ្នឹងទេបាទ
ចាចាត្រូវហើយគឺវាមិនដល់ថ្នាក់របៀបហេះចោះកិច្ចសន្យាហ្មងឯងប៉ុន្តែដូចដែលរបៀបគាត់ប្រៀបធៀបអញ្ចឹងគឺត្រូវមានការព្រមព្រៀងពីសងទាំងសងខាងហើយមិនមានការបង្ខំឬការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្វីទាំងអស់គឺអានឹងដែលគេហៅថា affirmative consent ណាហាយើងធ្លាប់និយាយថា yes is yes តែ affirmative consent នោះវាក៏អាចថា no is no ដែររបៀបថាតែគាត់និយាយថាអីហើយអានឹងគឺជាជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ឯងយើងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏បង្ខំក៏បន្ថែមទៀតទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅ
បាទអរគុណរៀងសីយើងបានជជែកពីសាលាដែរហើយរៀងសីក៏បានលើកឡើងពីទួលនីតិសំខាន់របស់សាលាដែររៀងសីក៏បានជជែកសរសេររំលឹកនៅក្នុងសិភៅរបស់រៀងសីដែរជាពិសេសដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅចំណុចចាប់ផ្ដើមតែអីទៅជាទស្សនវិស័យការប្រមើលឃើញជាក្តីសុបិនរបស់យើងចង់ឲ្យសម្រេចបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2040ហ្នឹងទៅសាលារៀននឹងដូចថាមានកូនសិស្សជានារីហ្នឹងគាត់អាចមានឧបករណ៍មានចំណេះដឹងមានគ្រូអីគ្រប់គ្រាន់ហើយមានទាំងដល់ថាមានសម្លេងអនាម័យដើម្បីត្រៀមសម្រាប់គាត់ទៅថាពេលគាត់មានរដូវមានអីនៅក្នុងដែលគាត់អាច ត្រូវការពេលគាត់នៅសាលារៀនហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យរៀងសិលំអិតតែម្ដងថាតើអីទៅជាគំរូភាពអីទៅជាគំរូភាពនៃសាលារៀនដែលមានមេត្រីភាពសម្រាប់សិស្សានុសិស្សលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលស្ថិតក្នុងវ័យជំទង់ហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះដើម្បីឆោងទៅដល់អារូបភាពនៃគម្រោងភាពហ្នឹងទី1គឺដោយដែលគាត់បានរៀបរាប់មកហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសាលាហ្នឹងគាត់មានឧបករណ៍សម្រាប់សម្លៃអនាម័យឬក៏អីហ្នឹងសម្រាប់ទប់ទល់នឹងនៅពេលដែលក្មេងស្រីមករដូវពីព្រោះអីយើងដឹងមកហើយថាកត្តាដែលខ្វះខាតសម្លៃអនាម័យនិងឧបករណ៍ menstruation ហ្នឹងគឺជាកត្តាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីនៅជនបទភាគច្រើនគាត់ឈប់រៀនព្រោះអីវាមានភាពលំបាកដល់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្រោងភាពនៃអញ្ចឹងនិយាយហើយនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំអីដែល ideal បំផុតហ្នឹងគឺសាលាគ្រប់សាលាទាំងអស់គឺគួរតែមានសម្លៃអនាម័យឬឧបករណ៍ menstruation ហ្នឹងនៅគ្រប់សាលាដែលចែកដោយ free ឬក៏នៅក្នុងតម្លៃទាបបំផុតដែលអាចឲ្យយុវតីហើយនិងក្មេងស្រីស្រីហ្នឹងគាត់ទៅសាលាដែលមិនបានមិនចាំបាច់ខ្វល់អំពីរឿងថាពេលមករដូវពេលអីធ្វើអីមិនអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងសំខាន់មួយទី2គឺនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានឹងឯងដែលយើងនិយាយថា school curriculum ហ្នឹងនៅអ្វីដែល update ថ្មីបំផុតហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាក្រសួងហ្នឹងក៏ចង់បញ្ចូលហើយកម្មវិធីសិក្សាតាក់ទងទៅនឹង sexuality education ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារតែវាមាន pandemic covid ផងធ្វើឲ្យដំណើរការហ្នឹងវារៀងរអាក់រអួលប៉ុន្តែបើសិនជាអាចបញ្ចូលបានគឺវាល្អមែនតើបញ្ចូលតាមកម្មវិធីសិក្សាដែលគាត់បានរៀបរាប់មកហ្នឹងដែលមានដូចជា consent មានដូចជាសុខភាពរបៀបថាការលូតលាស់ខាងផ្លូវភេទបុរសនិងស្ត្រីមានការបង្រៀនអំពីជំងឺកាមរោគផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រពន្យាកំណើតបើសិនជាគាត់ដាក់បានគឺល្អមែនតើប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងគិតមករឿងនេះវិញបើសិនជាគាត់ដាក់បានប៉ុន្តែមិនមានអ្នកបង្រៀនបានត្រឹមត្រូវមិនមានអ្នកអប់រំបានត្រឹមត្រូវឬអ្នកបង្រៀនហ្នឹងគាត់អត់មាន training ត្រឹមត្រូវតើកម្មវិធីហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពអត់អញ្ចឹងទី3គឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកបង្រៀនហ្នឹងគឺអាចមាន training អ្វីជាដើមចំពោះអ្នកដែលគាត់បង្រៀនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចបង្រៀនបានពេញលទ្ធភាពនៃកម្មវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់មកហ្នឹង
បាទខ្ញុំឮរិទ្ធសិទ្ធិជជែកតាំងពីបញ្ហាធនធានខ្លឹមសារមានហើយដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺក្រសួងអប់រំបានត្រៀមជាសិភៅសិក្សាជាមេរៀនអីដើម្បីបរិញ្ញាបត្រតែរាំងស៊ីក៏បានលើកឡើងតកតងនឹងបញ្ហាធនធានតើមានគ្រូបង្គោលណាទៅបង្រៀនឬក៏យើងរៀនជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាអីផ្សេងទៀតដូចជាវគ្គវិជ្ជាអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែហើយក៏បានលើកឡើងតកតងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវមានសម្លៃអនាម័យសម្រាប់ក្មេងស្រីចុះសម្រាប់ក្មេងប្រុសវិញនៅក្នុងទីធ្លាសាលានៅក្នុងសាលារៀនតែយើងគួរជួយអីខ្លះដែរដល់គាត់ដើម្បីគាត់ត្រៀមទៅថាមនុស្សប្រុសមិនមានរដូវទេបាទ
ចាដូចតែបងនិយាយចឹងមនុស្សប្រុសគឺក៏មានរដូវទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាស្មើភាពគ្នាខ្ញុំមិនប្រកាសថាយើងអាចផ្ដល់អីឲ្យគាត់បានដើម្បីស្មើនឹងការផ្ដល់សិលាអនាម័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចថាគ្រាន់តែការ sexuality education នោះវាអាច benefit ដល់គាត់បាត់ហើយហើយកំណត់ខ្ញុំមួយទៀតគឺចង់ឲ្យសាលានឹងមាន counseling មានន័យថានៅពេលដែលក្មេងប្រុសឬក៏ក្មេងស្រីគាត់ជួបបញ្ហាអីមួយទាក់ទងនឹងសុខភាពបន្តភ្លូចបន្តពូជភ្លើភេទគឺគាត់អាចជួបជាមួយនឹង counselor ដែលមានសមត្ថភាពអាចបង្រៀនបានគ្រប់គ្រាន់បានន
ិយាយថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជគាត់នឹងគាត់អាចទៅរកបន្ទប់មួយដែលអាចផ្ដល់ប្រឹក្សាប្រាប់គាត់ផ្សេងពីម៉ោងបង្រៀនទៀតនឹងជានៃរបស់រៀងស្អីមែន
ចាចាចង់និយាយថានៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាអ្វីមួយគឺគាត់អាចមានអ្នកដែលគាត់អាចទុកចិត្តបានហើយមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើគាត់ដើម្បីគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាគាត់បាន
បាទក្នុងផ្លូវច្បាប់ជនណាក៏ដោយដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំជាអនិច្ចជននៅតាមសាលារៀនយើងមិនដឹងថាស្ថានភាពនឹងវាដល់កម្រិតណាទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ដែលយើងមានដូចថាកូនសិស្សនឹងគាត់ជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហានៃការបៀតបៀនភ្លឹកភេទឯជាដើមបញ្ហានៃការរំលោភបំពានឯជាដើមតើតើសាលារៀននឹងគួរត្រៀមខ្លួនបែបម៉េចដែរដើម្បីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងក្នុងការប្រឹក្សាជាមួយ survivor ឬអ្នករស់រៀនពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នឹងហើយនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្ការនិងទប់ទល់ទៅលើបញ្ហានៃការបៀតបៀនភ្លឹកភេទនៅក្នុងសាលារៀននឹងបើអាចមានជាការត្រៀមឲ្យខ្លះដែរបាទ
ចាបងនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងនឹកគិតទៅនៅប្រទេសអាមេរិកម្ដងគឺនៅក្នុង campus របស់ university ភាគគឺអត្រានៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទហ្នឹងវាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែ university ភាគច្រើនគឺក៏អត់សូវអើពើទេហើយពេលខ្លះគាត់បបិទមាត់ជន់រងគ្រោះហ្នឹងទៀតកុំឲ្យខូចឈ្មោះសាលាគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យសាលាបើសិនជាសាលាមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើមែនអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺឲ្យគាត់ផ្ដល់ support គាត់គ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះជនដែលគាត់បានរងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនឹងទាំងបុរសទាំងស្ត្រីរឿងនេះខ្ញុំអាចបកទៅសំណួរមុនក៏បានដែរឆេងប៉ោបានសួរថាយើងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីក្មេងប្រុសបានអ្វីខ្ញុំស្រាវជ្រាវគឺក្មេងប្រុសក៏រត់រងទទួលការបៀតបៀនផ្លូវភេទច្រើនដែរនៅក្នុងសាលាមិនថាមកពីគ្រូបង្រៀនឬក៏ដោយមិត្តក្នុងថ្នាក់គ្នាឯងហ្នឹងគឺគាត់រងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវមួយគឺរងការបៀតបៀនផ្លូវអ្នកដែល report ហ្នឹងគឺច្រើនជាក្មេងស្រីទៀត
អានោះជាក្របខណ្ឌសកលតែម្ដងណាន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានអញ្ចឹងអានោះក៏យើងអាចនិយាយថាដោយសារតែក្មេងស្រីគាត់អៀនខ្មាស់ក៏អត់សូវ report ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់គឺយើងចង់ផ្ដោតថាសូម្បីតែក្មេងប្រុសក៏គាត់ទទួលការបៀតបៀនផ្លូវភេទដែរយើងអត់គួរបំភ្លេចចោលពីគាត់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសាលាត្រូវធ្វើនឹងនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនឹងគឺផ្ដល់ support គ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះជនរងគ្រោះបើសិនជាជនរងគ្រោះប្រាប់ថាអ្នកនេះអ្នកនេះអ្នកនេះជាអ្នកបៀតបៀនគាត់គឺសាលាមានសិទ្ធិក្នុងការដេញឬក៏ផ្ដល់ពាក្យបណ្ដឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើជនដែលជនដៃដល់នឹងជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើនឹងហើយដូចដែលខ្ញុំនិយាយមុននឹងគឺ counselingអ្នកដែលជន់រងគ្រោះនឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដោយមានការសម្ងាត់ដោយមានការទុកចិត្តអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន
បាទអរគុណច្រើនរៀងសីដែលបានផ្ដល់នឹងការចែករំលែកយ៉ាងប្រកបដោយក្បោះក្បាយហើយខ្ញុំជឿថាវាមានលក្ខណៈថ្មីផងសម្រាប់ប្រិយមិត្តយើងអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនដែលលោកអត់ធ្លាប់បានស្ដាប់បញ្ហានឹងជាច្រើនដូចថាមានកង្វះចំណេះដឹងអីចឹងណាអរគុណច្រើនរងសីបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខបាទ
ចាអរគុណច្រើនដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកនិយាយអរគុណច្រើនមែនតើ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញបានលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅពេលណាក៏បានសូមកុំភ្លេចរង់ចាំភាគទី11របស់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ VOA khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងផ្លូវភេទដែលបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី11ស្ដីអំពីអនាគតទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែមេសាខាងមុខនេះសូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.